Dobrý den, moc vás zdravíme od mikrofonu dvojky. Krátce po 17. začínají další příběhy z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Náš dnešní protagonista, nebo chcete-li hrdina, přišel na svět v červnu revolučního roku 1848. Krátce poté, co slavné pražské povstání neslavně skončilo kapitulací.
Onoho smutného měsíce nejkrásnějšího ročního období začala životní pouť chlapce, který se narodil dva dny po vyhlášení staného práva nad Prahou.
Sudičky mu přisoudili velký úkol a vyměřili 74 let života. Řekli bychom, že onen vyměřený čas zúročil dokonale.
Tady jsou naše indicie. Stopy jeho práce najdeme na mnoha místech, ale tu nejznámější zanechal v samém srdci Prahy.
Já napovím, že patřil k takzvané generaci Národního divadla.
A já myslím, že mezi našimi indiciemi by neměl chybět autor Máje.
To je poněkud lstivá třetí indicie.
Na první dobu, ale na druhou.
Uvidíme. Tak jsme zvědavi, jestli vám naše nápovědy pomohly uhodnout, o kom bude řeč, nebo vám spíš zamotali hlavu.
Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je představitel monumentálního realismu a nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století Josef Václav Myslbek.
Nejenže po sobě zanechal úctyhodné dílo, ale také vychoval úctyhodnou řadu svých následovníků zvučných men.
Nejvíce jeho děl je k vidění v Praze. Myslbekovou sochařskou výzdobu ale najdeme i ve Vídni anebo v Paříži.
Není těžké si domyslet, že jeho nejznámějším dílem, které leží v samém srdci Prahy, jak zněla první nápověda, je jezdecký pomník svatého Václava na Václavském náměstí.
Na slavném sousoší věnovaném patronu české země pracoval Myslbek více než 30 let. Stalo se symbolem české státnosti a stejně symbolicky stojí na místě, kudy u nás často kráčejí dějiny.
A že už toho Václav viděl. Například, když tu 28. října 1918 vyhlásili samostatné Československo.
Generací Národního divadla se označuje společenství architektů a umělců, kteří přímo pracovali na výzdobě Zlaté kapličky anebo tvořili v době jejího vzniku.
Jméno Josefa Václava Myslbeka zaujímá ve výčtu nejvýznamnějších malířů a sochařů té doby jedno z předních míst. Tolik tedy k naší druhé indicii.
A připouštím, že ta třetí, která zní autor Máje, byla trochu matoucí, tedy ale bez znalosti kontextu. Teď už určitě každému je jasné, že jsme měli na mysli sochu Karla Hynka Máchy na pražském Petříně.
Ano, toho bronzového Karla Hynka, u něhož si dávají romantické schůzky zamilovaní a kde se na 1. máje líbají úplné davy, toho zná přece skoro každý. Možná ale ne všichni vědí, či do této chvíle věděli, že autorem jeho sochy je právě Myslbek.
A většina pravděpodobně netuší, že ji vytvořil na objednávku spolku Svatobor. Ale chápu to, na Petříně mají v hlavě úplně jiné věci. U Máchy se myslí na lásku a ne na Myslbeka. A on by jim to určitě odpustil.
Začít samotné vyprávění příběhu Josefa Václava Myslbeka tím, že svůj talent a umělecké nadání zdědil po otci malíři, to by se přímo nabízelo. Jenomže jeho otec byl malířem pokojů.
No to je pravda, ale Josefův strýc byl portrétistou a restaurátorem obrazů, takže nějaké ty geny v rodině rozhodně byly. A jeho otec se navíc cítil spíš umělcem než řadovým řemeslníkem.
Nicméně rodina chtěla původně syna vyslat na dráhu obyčejného ševce. Povolání je to bezesporu bohulibé, ale v Myslbekově případě to naštěstí dopadlo jinak. Uznejte, sebedokonalejší boty by přece nemohly konkurovat jeho sochám.
Myslbek už od malička kreslil rád. Bavili ho prý hlavně koně, které zobrazoval v nejrůznějších pozicích. Možná, že už to byla předzvěst budoucího pomníku svatého Václava, v němž má kůň dominantní roli.
Jisté je, že místo k ševcovskému verpánku vedla Myslbekova cesta do učení v sochařském ateliéru Tomáše Sejdana. Zatím jen s vyhlídkou, že by z něj mohl být šikovný řemeslník.
15-letý učeň měl zpočátku na starosti hlavně úklid ateliéru a různé pomocné práce, ale přitom, zatím zpovzdálí, dychtivě naslouchal debatám, které tam spolu umělci vedli.
Současně na sebe čím dál víc poutal pozornost vlastním uměleckým nadáním. Mladého Myslbeka si brzy všiml sochař Václav Levý, který ho pak zásadně ovlivnil.
Jeho dalším významným učitelem byl profesor Josef Matyáš Trenkwald z Pražské akademie výtvarných umění.
Když se ale Myslbek rozhodl pro studium na akademii, musel se zapsat na malířství. Proč, ptáte se? Inu, protože pro sochaře akademie žádné vzdělání nenabízela.
Vlastní sochařskou dílnu v Praze se Josef Václav zřídil po návratu ze studijního pobytu v Drážďanech. Hned na počátku kariéry přišly první úspěchy a s nimi také patřičné sebevědomí.
Ambiciózní Myslbek zkrátka chtěl být uznáván, respektován a oceňován.
Práci na soše svatého Václava zasvětil dnešní hrdina Josef Václav Myslbek 36 let svého života. Václavské náměstí dostalo s budovou Národního muzea novou podobu a barokní svatováclavská socha, která tam původně stála, se přesunula na Vyšehrad.
Na nový pomník velikostí úměrný rozloze a významu náměstí byla vyhlášena soutěž, kterou vyhráli Myslbek s architektem Driákem.
Původně měl pomník stát přímo na muzejní rampě, ale mecenáš Josef Hlávka, který na něj věnoval 30 tisíc zlatých, prosadil umístění pomníku na náměstí.
Myslbek stvárnil Václava jako rytíře a inspiroval se přitom svatováclavským pokladem, přilbou, mečem a drátěnou košilí. Mimořádnou péči věnoval výběru koně, který mu měl být modelem.
Toho pravého vybíral několik měsíců. V armádních stájích na Panenské konečně splnil jeho představu 7letý vraník Ardo.
Sochař nejprve chodil koně modelovat do stájí, později mu ale Arda vodili až do ateliéru. Mimochodem, všimla si Terezo, že Václavův kůň má žíně ocasu svázané do uzlu?
No, teď si to vybavuju, že to tak je. Předpokládám, že to bylo z nějakého důvodu.
Ani ne. Bylo to tak. Ošetřovatel, který Arda do ateliéru vodil, mu prý svázal ocas, aby se cestou nezablátil. Nějak mu ho pak zapomněli rozvázat a sochař, nic zlého netuše, ho prostě do plastiky okopíroval.
Tak to je hezká historka, tu si budu pamatovat. Ale za pozornost stojí i 4 svědci, kteří sousoší později doplnili. Ludmila, Prokop, Vojtěch a Aneška.
Máš pravdu, že s jejich podobou si Myslbek dost vyhrál. Vojtěch má údajně tvář kardinála Schönborna. Prokop zase samotného Myslbeka. Říká se, že předlohou Ludmily byla jedna uklízečka z akademie, ale prý to také mohla být jedna z hraběnek Thunových.
No rozhodně dal Myslbek Václavově babičce krásnou a oduševněnou tvář. A já si tak říkám, že si musím ten slavný pomník, který už vnímáme jako něco samozřejmého, znovu a pořádně prohlédnout.
No tak cestou z rozhlasu není nic snažšího.
Června 1848 se narodil protagonista dnešních příběhů z kalendáře Josef Václav Myslbek. Původně se měl stát ševcem, nakonec vystudoval malířství, ale rozhodl se pro dráhu sochaře. Dneska jsme mluvili hlavně o jeho nejznámějším výstavním kousku, a to je socha svatého Václava na Václavském náměstí, která původně měla stát o trochu výše, přímo před Národním muzeem, ale nakonec stojí na místě, které všichni dobře známe.
A ještě zodpovíme nejeden dotaz. Například, proč se Myslbek musel honit za kšefty? Jak je možné, že ho trpce zklamalo odhalení padělků ve věci rukopisů Králové dvorského a Zelenhorského? Co prováděl svým žákům, proč je nechal modelovat slanečka a co měl na mysli, když mluvil o panácích? Zůstaňte s námi.
Náš dnešní hrdina příběhu z kalendáře na dvojce, Josef Václav Myslbek, se oženil, když mu bylo 25. Z výdělku umělce na volné noze živil rozrůstající se rodinu a podporoval rodiče, takže se musel dost činit.
Občas si prý povzdechl, že se, cituji, musí honit za kšefty. Pracoval tak na několika zakázkách najednou a dost často se mu nedařilo odevzdat je včas.
Aby obstál v konkurenci, sliboval nereálné termíny i nízký rozpočet, jenže pak nestíhal, nevycházel z penězi a musel žádat o příplatek.
Budiš mu omluvou, že se k definitivní podobě svých děl propracovával dosti bolestně. Kompozici vymyslel snadno, s realizací už to šlo hůř.
Sochy opakovaně bořil a znovu modeloval, dokud dokonale neodpovídaly jeho představě. Je neuvěřitelné, kolik toho při takovém stylu práce vlastně vytvořil.
Myslbekovu tvorbu od začátku ovlivňovaly ideje českého národního obrození. Podobně jako Mánes, i on vytvářel postavy českých bájných hrdinů.
V době, kdy byla česká společnost opojená nálezem rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského, vznikla sousoší Záboj a Slavoj, Přemysl a Libuše, Lumír a Píseň i Ctirad a Šárka.
Šlo o sochařskou výzdobu Palackého mostu a práci na čtyřech skupinách velkých panáků, jak jim říkal, vzal Myslbek kvůli prestiži, ale hlavně pro peníze.
Na sousoších, která stála na obou koncích po stranách mostu až do druhé světové války, pracoval 16 let. Válkou poškozené a pak zrekonstruované zbytky soch skončily na Vyšehradě.
Toho se sice Myslbek nedožil, ale dožil se mnohem většího zklamání, když začal vědecký časopis Athenaeum, redigovaný T.G. Masarykem, pravost rukopisů zpochybňovat.
Mladí učenci k roztrpčení celého českého národa na základě vědeckých analýz jednoznačně odmítli jejich pravost. Dílo, jež se Myslbekovi stalo hlavní inspirací, prohlásili za novodobé padělky.
Protagonista dnešního vydání Příběhů z kalendáře, sochař Josef Václav Myslbek, vytvořil pozoruhodné množství plastik. Byl ale také uznávaným portrétistou a legendárním učitelem následné generace českého moderního sochařství.
Jako profesor na umělecko-průmyslové škole a později na Akademii výtvarných umění, kde založil sochařský ateliér, vychoval řadu předních sochařů.
Jeho žáky byli například Stanislav Sucharda, Josef Mařatka, Otakar Švec, Herbert Masaryk, Jan Štursa nebo Břetislav Benda.
Legendární je Myslbekova rada studentům. Nedělejte žádné styly, dělejte přírodu a styl se vám dostaví. Udělejte na panáka 10 faldů, pak jich 9 vyhoďte a ten jeden vám to musí říct za všechny.
Byl prý přísný a vyžadoval maximální píly. Jan Štursa vzpomínal, jak Myslbek za trest nechal studenty kvůli nějakému tvůrčímu prohřešku 14 dní den co den modelovat slanečka.
Pěkně šupinku po šupince. Když ale trestná doba vypršela, koupil všem slanečka k jídlu a k tomu jim dal 20 korun na pivo.
No, pivo bych si v té situaci dal, slanečka asi ne. Jindy zase prý Myslbek znectil nějakou Štursovu studentskou práci těmito slovy. Takovou prasečinu dovede dráteník palcem levé ruky pod mě lepší než vy. Když chtěl naopak něco pochválit, říkal, že je to fešné.
Velkou váhu přikládal detailu. Jediný záhyb na figuře, který se mu nelíbil, předělával třeba týdny a kouřil u toho viržinko za viržinkem.
Nenáviděl povrchnost, liknavost, lajdáctví a lenost. Největším uznáním studentovi činnosti bylo, když mu řekl: vidím, že se dřete.
A také neměl rád nepříznivou kritiku. Jednou prý na adresu autora jakéhosi hanlivého novinového článku prohlásil: takovému hovadu dát kus hlíny a ať to udělá lepší, když má tolik rozumu.
Myslím, že dneska můžeme klidně říct, ostatně dlouhá historie to potvrdila, že se nikdo jiný, kdo by to udělal lepší než Myslbek, dodnes nenašel.
Pomník kardinála Schwarzenberga v katedrále svatého Víta, socha oddanosti pro vídeňský parlament, krucifix pro náhrobek Ringhoferů v Kamenici anebo hudba ve foaje Národního divadla.
To je jen nepatrný zlomek díla dnešního hrdiny Příběhů z kalendáře Josefa Václava Myslbeka. Tvorba pro něj byla vším, nacházel v ní smysl i radost ze života.
Osobní život ale moc radostný neměl. poměrně brzy začal trpět Meniérovou chorobou. Měl nesnesitelné bolesti hlavy a později dokonce ztrácel sluch.
Z jeho 8 dětí většina zemřela v raném věku. Manželka Karolína trpěla depresemi a v 59 letech spáchala sebevraždu. Stejně ukončil svůj život i syn Karel poté, co narukoval do války.
Právě Karel zdědil výtvarný talent a i když ho otec od umělecké dráhy zrazoval, zapsal se tajně na akademii. Nakonec si i dokončil jako žák Vojtěcha Hynajse.
Když se to Myslbek dozvěděl, byl prý na svého blízkého kamaráda, který ho dokonce i vymaloval na oponu v Národním divadle, hodně rozlobený.
Nebylo mu to ale moc platné. U Hynajse pak totiž studoval i Myslbekův mladší syn Jiří, budoucí malíř a kreslíř. Ten se dožil 80 let, ale takové slávy jako jeho otec nedosáhl.
Ke konci života sužovala Myslbeka řada neduhů a byl takřka nepřetržitě v péči profesora Thomayera. Obětavě se o něj starala i dcera Božena, u které trávil své stáří.
Navštěvovali ho i synové Josef a Jiří. Říkal jim, až nebudu moci dělat, bude to moje smrt. Zemřel v pátek 2. června 1922. Ještě ten den o tom přinesla zprávu večerní vydání novin.
Přál si ležet vedle manželky Karolíny na pražských Olšanech a ne být zavřený v té troubě, jak říkal Slavínu. Jenže autor pomníku našeho patrona si vybírat místo posledního odpočinku zřejmě nemůže.
Pohřeb Josefa Václava Myslbeka se stal národní smuteční slavností a ukládání jeho rakve na Slavíně doprovázely tóny státní hymny.
Dnešní příběhy z kalendáře jsme na dvojce věnovali sochaři Josefu Václavu Myslbekovi, muži, který pozvedl české sochařství na světovou úroveň a tím také ovlivnil jeho další vývoj.
Vychoval řadu známých sochařů, přísný a náročný pedagog byl ale stejně náročný i sám k sobě.
Říkával, je lehko panáka začíti, ale dodělati ho to je hlavní věc. Z vlastní zkušenosti dobře věděl, o čem mluví.
Dílo, které po sobě zanechal, je svým rozsahem obdivuhodné. Nesmrtelnost si ale zajistil pomníkem svatého Václava, symbolu, k němuž se v důležitých historických chvílích upíná celý český národ.
Když tvůrce našeho nejznámějšího sousoší začali oslovovat mistře, oponoval, nejsem žádný mistr. Mistr byl Michelangelo nebo Donatello. Já jsem jen obyčejný kamnář.
Jak jinak zakončit naše dnešní vyprávění než připomenutím slov, která stojí právě na pomníku našeho patrona. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám i budoucím.
Děkujeme, že jste tuhle hodinku na dvojce strávili s námi a s dnešním příběhem z kalendáře. Už teď se s Terezou těšíme na některé z dalších setkání.
Mějte se krásně.